Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falamerabasika rehetra, tafaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny lohahevitra isika ny amin'ny hoe ny fiarahamonina amin'ny taranaka mifandimby, ary nanomboantsika an'izay ny fijerena manokana ny toe-piainan'ireo zoky olona. Nasongantsika tamin'ny fara moa izany hoe ny fifandraisan'ny zoky olona sy ny tanora, satria moa ny ankizy dia mbola milalao arak'izay, fa ao anatin'ny ankonony ihany koa dia misy ilay hoe tanora sy zoky olona. Ny tanora dia tsy maharipery loatra na tsy manam-paharetana loatra, ka izay no mahatonga n'ilay tsy fankazahoana eo amin'ny zoky olona sy ny tanora, satria misy ireo hevitra tsy mitovy ka heverina fa lozan'ny toetrandro a ny fananarana na ny fanorona izay ataon'ny zoky olona amin'izao fotoana izao. Raha tsy lasika fa tsy ny hoe ohatra nentina teto ny hoe ny fanehoany ny fifankatiavan'ireo tanora, ka hoe misy mpivakatia de amin'izao fotoana izao efa sahan'ireo tanora ireo ny mifanoroka sy ny fanavosafo eny an-dalambe eny a, nefa taloha de hoe na ny fampitatana na ndray lalana raha tsy azo atao a eny an-dalambe. Sakana anankiray zany ho an'ny tanora izay le hoe fitenena ny zoky olona ny hoe fitondratena tsy de tsara loatra, izay le hoe mampiseho fihetsika tsy motina eny an-dalambe izay. Akoatra ny resaka fanakatsakana na miresaka fitondratena mompera, inona ihany koa ny tsy zakan'ny tanora amin'izoky olona amin'ny hevitra izay arosin'izy ireo?
Raha ravina anankiray zany de hoe nozy ny taranaka tiarina hoe be sermona ny zoky olona, ny andikaka le be sermona mano zao de sermon hoe toroteny be morale, satria tena manohatra matetika mihitsy angamba ny atao hoe nomba fijoroany le taranaka tiariana amin'ny tena amaizy azy miteny foana, de zay ataony tanora sy ny taranaka tiariana de tsy mety foana. De manakatsaka anazy zany amin'ny fanatanterahana mety fandiriana anankiray a, manakatsaka anazy ko amin'ny fanoerakevitra. Ny hevitra zany ny taranaka tiariana manoloana ny fivalasana amin'ny zoky olona sy mibe antitra hoe tsy mbo manana ny heviny izy a, totsenona izy a, fa ny zoky olona foana mety a dia miterakeo la atao hoe tsy fitovy kevitra. Nefa ny raha fiarahana amin'izoky olona de ohatrany hoe olona manome fiofanana aminao izy miainga fa mitraiky efa mpiainany. Veriko indray hoe ny fifandraisana amin'izoky ray aman-dreny a de olona manome fiofanana amin'ny lalany traiky efa mpiainany a ireny ray aman-dreny ireny. Ka raha traiky efa mpiainany efa misy taona elanelana be amin'ny atoy aty amin'ny zafikeliny a de verina fa tsy mety amin'ny tsony zay fa be sermona izy ekena. Fa tsy mitovy tsony ny toetrandro, misy lafiny azo ampiarina amin'ny andro ankehitriny, misy lafiny tsy azo ampiarina intsony a, fa eo amin'le fandanjalanjana amin'izay zany a eo no miteraka an'izay. De everina izy fa hoe be morale ary manakatsakana ny ankehitriny any eo ny heviny a, ary indrindraindrindra everina fa hoe tsy mbo raisina mihitsy ny hevitry ny ankizy a, de everina fa manao hoe didijadina izy, de mba mametraky ny azo koa ny tanora ankehitriny hoe ny aty a ny marina, ny aty a no izy.
Efa nisy ihany resantsika teto hoe ny tsika malagasy a tsy de manana an'ireny toerana hitaizana ny be antitra sy ny zoky olona ireny. Tsy vesatra ho an'ireo ankohonana hipetrahany ve ny be antitra?
Zay koa zany fomba fijery anankiray hoe ny zoky olona lasa mahabe depansa fotsiny, satria mipetraka fotsiny ao an-trano ao de lasa tsy mitsahatry no mitsako a, de lasa mahabe depansa fotsiny amin'ny lafin'ny sakafo zay, lafo fahasalamana satria ilay nitenentsika tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana hoe anisan'ny tio zany ny jerena manokana ny antom-pisian'ny zokiolona dia efa mimarefona ny vatany a na ny taovany a ny organina ao anaty ao zany a dia rehefa marefo ohatra izay zany dia ohatra ny fatranona retina izy dia lasa mahabe depansa koa zany mahabe fandaniana amin'ny karazam-panafody fa raha tanora zany zany hoe misy aretina mitaizaka misy fanafody hoanina mandavataona dia ohatra ny antitra sahady ko ty misy mihevitra hoe any tsy lana fety tsony fa nyanareo vola efa lany amin'ny fanafody dia any amin'ny tenin'andriamanitra sika sy ny fampianaran'ny fiangonana no afaka mamaly an'izany fomba fijery zany fa dia hoe aloha ny tenin'andriamanitra mihitsy no nampiterenina dia aloha ny fampianaran'ny fiangonana mihitsiny a no ampiterenina mahakasika an'izay satria zay anisan'ny fomba fijery anankiray amin'izay.
Ano izy sy vesatra izay mantsy mampera no mahatonga ny olona mihevitra fa hoe aleo dia ahataka ny fiarahamonina mihitsy ny zokiolona
ary ny tena zava-doa zaza misy firenena manao an'ilay atao hoe sacrifice de veillard zany hoe atao sorona mihitsy izy rehefa tena antitra dia atao sorona tsy azo ekena mihitsy ny ohatran'izany satria manelingelina anao amin'ny fiarahamonina dia ataonao kolontsaina sy fomba mampanao mihitsy a dia le ray aman-dreny be dory anao atao sacrifice iny a anaovana fety mihitsy ny fety mihitsy ny fandorana azy asa moa rehefa hoe antitra ohatra ninina izy la atolotra hosorona hoefa tena tsy miteny tsy efa manaotra intsony lavo ny fiangonana mihitsy a mitoejavatra ohatra ny tena lavo ny fiangonana tanteraka rehefa mahakasika ny aina dia lavo ny fiangonana eto aoko a de roitoko araha tsoratra masina mihitsy ny fampianaran'ny fiangonana ny aina nasokazintsika raha hoe lehibe na kely a de rehefa aina de aina ohatra hoe ny fanalahanjaza raha vao mitsaika eo amboaka fotsiny a de efa tsy azo a kitihana de ohatr'izay ihany ko na teny hafa hoe tsy miteny ntsony aza de lana ny enina foana ny tazomana ny aina ohatra kristy teo amin'ny azo fijaliana taloha kely na fatezana izy mbola ny teny hoe mangeta eta ao nydikan'izany dia mangataka rano izy fa vinaigre ny miaramila fa inony ny vinaigre iny hoan'ny olona maratra be zany a dia fanafainganana ny fahafatesany ny fanomezana azy vinaigre fa kristy a mifify izy dia tsy nysotro fa rano noho ny lainy satria raha nomenany vinaigre iny izy a dia mety maty segondra maromaro na minitra vitsivitsy amin'ny ora voatendry a ahafatesany dia nidikan'izay a tsy naharitra ny fijaliana hatramin'ny farana izy zay ny tonga anazy hoe tanteraka ny zavatra rehetra ka iny ny fampisoana vinaigre iny zany dia etana azy iny anarany amin'ny teny frantsay zany hoe fanafianganana ny fahafatesana dia fanaovana sorona ny antitra zany a tsy anao ny mametra ny aina fa n'andriamanitra ny aina dia afanganinao fa ny atao azy a dia atao zay mbola havelona ny aina na ainy efa tena marefo tahaka ny zazaza ary na ainy dehibe tahaka ny zokiolona sy mibe antitra azy ny atana azy dia lavo ny fiangonana mihitsy ny atana azy zany moa a dia avy amin'ny teny grika hoe tanatos zay midika hoe fahafatesana dia miandika ny mpikaroka azy zany amin'ny lafiny tsara dia hoe fahafatesana tsara bonne mort aiza koa nisy an'izany hoe fahafatesana tsara nyfanafanganana ny fahafatesana satria efa ho faty any izy io fa aloha afanganina na ny marary ary ary ny mangataka satria efa fantany hoe tena efa andro sisaisaina dia afangano dokotera fa mijala tsy azo atao a fa tena fahotana lehibe mihitsy a atao hoe pc réserve voatokana ny zavatra ohatran'izany ka zay zany mety anampy atsika ny fifandraisana amin'ireo ray aman-dreny be tsika fa tsika ny mbola ho antitra ary ny rarina ara dia samy a ho tratra antitra
dia zay aloha ny fiarantsika tamin'ity androany ity a ankasitrahina anao naraka taminay dia ny mandrakita fa ho amin'ny raha ampitsindrayry
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.